Epa lagunok, gaur goizean lagun bat etorri da euskaltegira, informazioa eskatzera. Langabezian dago eta orain daukan denbora aprobetxatu nahi du. Korika dela eta gurekin gogoratu egin da. Esan dit, berak maila txikia daukala eta astu egin zaiola asko. Eskolan, asignatura erdiak euskaraz eta beste erdiak espainolez izan zituen. Esan dit, bi arrazoi daukala euskara ikasteko, beharra eta interesa. Alde batetik, beharra. Lana topatzen, euskarak lagunduko diolako. Momentu honetan, prioritatea dauka lana topatzearena. Sei hilabeteko langabezia geratzen zaio bakarrik. Sei hilabete hauetan, ahalik eta gehien ikasi nahi du. Ahal bada, lehen hizkuntz eskakizuna lortu nahi luke. Bestetik, interesa ere aipatu dit. Beti lanean eta lanean aritu denez, ez du astirik hartu euskara ikasteko. Ez da hobetzeko ere. Lanean eta inguruan espainolez egiteko ohitura izan dute. Etxean ere bai zoritxarrez. Dena dela, argi dauka orain dela momentua. Ikasteak on egingo diola. Beste giro edo lanpostu batean egonez gero, euskaraz egiteko aukera izan dezakeela. Ingurune euskaldun bat izateko aukera zaritu zait. Motivazio identitarioa badauka bezat. Euskaldun identitate nahia igarri dio bai. Euskaldunon tribuan egoteko gogoa. Sinisten duela hori ona dela. Behar hori ere badaukala. Eta esan diot, hainbat aukera daukala ekan. Taldean, astean lau egunez baduela aukera, eta bertan desente ikasi ahalduela. Talde magua daukagula gainera, giro oso ona daukatela, eta ikasteko eta erabiltzeko gogoa. Bestalde, berbalagunen inguruan ere hitz egin diot. Herrian badugula astean zehar, modu librean, euskaldunekin irunaka edo launaka elkartzeko. Kafe baten inguruan adibidez, berba egiteko, euskalkia belarretik sartzeko, praktikatzeko arau barik. Aipatu diot asteburuetan ere hainbat ekintza dagoela euskaraz. Komunikabideak ere badituela euskaraz. Bestelako kultur mota asko ere euskaraz jasotzeko aukera badaukala. Azkenik, barnetegien aukera ere aipatu diot. Azkar eta ondo ikasteko biderik onena izan dezakeela orain. Langabezien egonda, interes handiarekin entzun dit, eta taldearen zein barnetegiaren prezioa galdetu dit. Orduan, matrikulen zenbatekoa azaldu eta jakina. Izan ditzaken laguntzak, asistentzia ona izanez gero aipatu diot, udaletik baditu eta. Eta hor bukatu zait errestasunen bidea. Eta hori langabetua dela. Lagunok, euskara ikasteko ordaindu beharra eta gutxieneko doakotasun mailarik ez izatea ez zait ulergarria egiten. Berezko hizkuntza dugu euskara, gurea eta ez beste inorena. Euskal Herrian euskara ikastea bermatua egon behar lukeela argi dago. Eta hori, bi bidetatik lor daiteke, eskoletatik eta euskaltegietatik. Bietan egin behar da lan egokia, herritar guztiek aukera benetakoa izateko. Eta lana egoki egiteko baliabidea behar dira. Eta ikasle horiek ikasteko errastasuna behar dituzte. Bekak, laguntzak, alik eta merkeen izatea izan behar dugu helburu. Hori guztia lantzen bada jakina, goizeko lagun horrek bezala, askoz lagun gehiago hurbilduko dira euskaltegietara. Gurean, erabilerari begirako eskola jasoko dituzte lagun horiek, eta euskaraz egiten den kulturara bideratuko ditugu. Erabiltzeko aukerak ematen saiatuko gara, bideratzen, laguntzen. Euskaraz dagoen eta gero eta zabalagoa izango den mundu hori erakusten saiatuko gara. Erakarri egingo diegu. Euskaraz ondo pasatu daitekela demostratuko diegu. Goizean etorri den lagun horren antzera, gurera askoz gehiago hurbilduko lirateke ezinbestekoa diren baliabideak eta laguntzak neurri egokian baleude. Helduko aldiote administrazioek erronka garrantzitsu honi, ondo ibili eta euskara erabili.